зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата, во неја ке слушате. Цените на храната и на енергенсите драстично се зголемуваат. Во исто време се проширува и списокот на штрајкови на работниците за поголеми плати. Пандемијата со COVID-19 стагнира, но болниците ги полнат пациенти кои се жалат на пост-COVID симптоми и компликации на хроничните болести. Граѓаните добиваат субвенции за инвертери, но расте и цената на струјата. Експертите сугерираат дека инвертерите се добри ако се употребуваат во комбинација со сончевите колектори.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Започнуваме со емисијата. Протестите на работниците за поголеми плати започна откако се зголеми минималецот на 18.000 динари, но без соодветно покачување на другите плати. Дел од оние што штрајкуваат и протестираа добија ветување за повеќе пари. Дел се уште си ги бараат своите права, а некои добија и без да бараат. Во меѓувреме пак цените на храната и енергенсите драстично растат. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Професорите од првиот и најголем универзитет во државата Свети Кирил и Методи барат повисоки плати и најавуваат протест или штрајк во јунската испитна сесија, доколку не добијат повеќе пари. Незадоволството на професорите последно во низата протести, штрајкови и предупредувања на разни групи работници, откако во државата беше воведена повисока минимална плата. Први на протест излегоа матичните лекари на денот на здравјето 7 април. Во исто време предупредувачки штрајк почна и судската администрација. На 11 април стартуваше штрајкот во училиштата и градинките. Штрајкот во пошта беше ставен во мирување веднаш откако почна. Еден месец штрајкуваат вработените во управата за матични книги, а со предупредувачки штрајк на почетокот на април се заканија и судиите, но тоа не се случи. А со протест се закани и независниот синдикат на професионални војници. Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека барањето на работниците се легитимни, оти цените се драстично зголемени.
Но тоа не значи дека за жал и државата е подготвена истовремено да ги имплементира сите тие нивни барања. Како држава мора да се наоѓа клуч, односно решение, за да може и овие луѓе достоинствено да живеат, а тоа би било постепено покачување на плативе, но да не биде само празно ветување како што претходно се има случано, туку нормално да бидат јасни рокови.
Министерот за финансии Фатмир Бесими неодамно објави колумна во која најави нова методологија со која ќе се прилагодат платите во целиот јавен сектор. Матичните лекари по неколку протести не добија повисок капитационен бод со што би имали повисоки плати. Владата на седница на 25 мај утврди дека повисоки плати ќе добијат правосудниот и обвинителниот сектор, иако судиите вработените во обвинителството не штрајкува. Со измени повисоки плати од 15% ќе добијат вработените во судската администрација кои штрајкува. Нистата седница беше донесено дека вработените во армијата ќе добијат повисоки плати усогласени со минималната. Членовите на Синдикатот на вработени во образованието, науката и културата штрајкува без малку 3 недели, со барање да им се зголеми платата согласно минималната. По низа средби, изјави од надлежните дека владата има 6 месеци рок да ги усогласи платите и дека не е време да се бараат повеќе пари во време на криза, двете страни се договорија за повисоки плати од 15% од септември. Штрајкот на вработените во пошта за повисоки плати траеше неколку часа, пошто управниот одбор понуди од 1 јуни годинава линеарно да се зголеми за 3000 денари платата на 1700 вработени во оперативниот дел, а од 1 август да им се зголеми платата на административните службеници. Цел месец граѓани не можат да извадат извод на родени, умрени или венчаница, оти вработените во управата за водење матични книги штрекуваат од 27 април. Министерството за правда им го прифати барањето за донесување колективен договор, но финансискиот дел останува да виси, односно нема договор за повисоки плати.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На клиниката за неврологија, која најголем дел од пандемијата хоспитализираше само ковид позитивни, сега лежат пациенти кои имаат пост-ковид компликации. Ка некои од нив се влошила хроничната болест, а други пак првпат пројавиле невролошки последици по прележаниот COVID-19. Иако трендот на заразени лица со COVID-19 е во надолна линија, на клиниката за неврологија во моментов се лекуваат пациенти кај кои откако прележале корона се влошила хроничната болест или пак за прв пат после COVID-от се појавила некоја акутна невролошка болест. Првиот човек на клиниката за неврологија, професорот доктор Иван Барбов, вели дека некои од тие компликации се случуваат брзо, односно 2 до 3 недели по прележување на болеста, а кај некои се јавуваат по една година. Најчести компликации, објаснува докторот, се автоимуните болести.
Например, мултипла склероза е хронична и има ред повторување, влошување. Ова полирабиконеуритот се јавува како последица на ковидот. Тие не биле предходно болни. Тоа е акутна болест. А имат слабост во раце, нозе. Тоа е сериозна болест и сериозно се лекува.
Замор, главоболки, намалена концентрација, вознемиреност, слабост во мускулите и слично се симптомите кои ги споделуваат како чести и многу од граѓаните кои прележале корона, а се членови на групата за споделување искуства и совети за COVID-19 на социјалната мрежа Facebook. Докторот сугерира пациентите кои ќе забележат некој симптом кој порано го немале, навреме да се јават кај матичниот лекар, а тој пак да направи проценка дали треба да бидат прегледани од лекар специјалист. И матичните лекари забележале симптоми кои ги карактеризираат како последица на коронавирусот. Доктор Бојан Трајковски, матичен лекар во приватната здравствена установа Медикам Вера, вели дека најголем дел од неговите пациенти кои прележале корона имаат висок крвен притисок, чувствуваат вознемиреност, но и невролошки и кардиолошки симптоми.
И диабетот е еден од состојбите кои што се јавува. Значи, тој триазот, диабет, анксиозна состојба и хипертензија се еден од најчестите состојби. Имаме пациенти кај кои што имаме невролошки заболувања, имаме пациенти кај кои што гледаме многу често миокардитис како едно од нели често објаснуваните состојби кои што се јавува.
Од друга страна, пак пациентите со постковид компликации предизвика застој во ионака оптовариниот систем мој термин, па така периодот е речиси невозможно да се дојде до термин за редовен преглед.
Бројката на невролошки интернистички прегледи се едни од најчестите веќе зголемени прегледи, каде што бројката на пациенти да е константна во одредена фаза, заради тоа што сепак ние на 6 година да не мора да ги спаќаме пациентите, се со цел да може да имаме продолжување на постечката хронична терапија или поведување нели на нова, а меѓутоа тука веќе и гледаме многу чисти пациенти кои што веќе биле на хронична терапија да имаат потреба за многу побрзо преглед или побрзо мислење од страна на колега специјалист.
Посочува доктор Трајковски. Според статистичките податоци во годината пред пандемијата, бројот на издадени упати бил многу повисок од редовните термини. Во 2022-та пак со термин редовно имало 488.147 редовни прегледи, а со приоритетен упат над 1 милион прегледи. Например, во интерните клиники минатата година имало над 80.000 прегледи, а над 1 милион прегледи биле со приоритетен упат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните добиваат субвенции за инвертери, но со растот на цените на струјата, прашањето е дали одреден број домакинства ќе се вратат на затоплување со дрва. Според некои експерти, инвертерите се добро решение и покрај намаленото домашно производство. Сепак, тие додаваат дека истите треба да се употребуваат во комбинација со сончевите колектори. Прилогот го подготви Владимир Калински.
Додека домашното производство на струја со години се намалува, цената на струјата која ја увезуваме вртоглаво порасна, власта ги стимулираше граѓаните да го напуштат грејењето на дрва и да почнат да се греат на струја. За субвенции за инвертери преку општините и владата беа дадени милиони денари, а голем број семејства се префрлија на грејење на струја и ги дадоа своите печки на дрва за да добијат субвенции за инвертери, печки на пелети или топлински пумпи. Експертите велат дека субвенциите за инвертери не се грешка, но дека тоа мора да биде проследено со мерки за зголемување на домашното производство. Употребата на инвертери е добро решение во зимскиот период, бидејќи од една страна трошат помалку електрична енергија од термоакумулационите печки или обичните грејалки, а од друга страна се намалува локалното загадување со замената на печките на дрва, вели професор Константин Димитров. Тој додава дека мудро решение е во комбинација со употребата на инвертери, државата на секое домакинство да му дозволи да постави сончеви колектори на покривите и вишокот на енергија да ја преземе или ЕСМ или Ева на Хоум.
Овој проблем се мота во администрацијата, потребните измени во законот за енергетика и во правилникот за примена на обновливи извори на енергија цела година. Пред неколку месеци го најави министерот за економија дека ќе дозволат на граѓаните 6 киловати да постават и дека Евана Хоум ќе биде задолжен да ја преземе таа електрична енергија.
Вели Димитров, министерот за животна средина и просторно планирање на Серно Редини, вели дека државата сака да ги мотивира граѓаните да ги користат субвенциите за инвертери, за печки на пелети или топлински пумпи, наместо да употребуваат печки на дрва или други начини за загревање кои загадуваат. Тој очекува цените на струјата и натаму да се зголемуваат, но постепено, додавајќи дека сметот и за мнозинството граѓани цените на струјата ќе останат исти, со тоа што вели дека не очекуваат да ги менуваат изворите на загревање.
We want to stimulate our citizens to move away from using wood.
Сакаме да ги поттикнеме граѓаните да ја заменат употребата на затоплување на домовите со дрва или други материјали кои загадуваат. Сушност, не мислам дека загадувањето оваа година ќе биде зголемено.
Вели Нуредини во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недела, тој додава дека инвертерите се многу енергетски ефикасни, велејќи дека со зголемената употреба на инвертери во изминатите 5 години имало и намалување на загадувањето.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
До крајот на емисијата, почитувани слушатели, следува прегледот на темите кои беа во фокусот на вниманието на македонските медиуми. Однесувањето на собранискиот спикер Талат Џафери и економските теми беа најзастапени во печатените и електронските медиуми. Прилог на Горица Попова.
Во медиумите очигледно секое чудо е за три дена, како што вели народот. Поминаа огромниот број вести за тоа колку ново заболени и починати има од короната. Поминаа и вестите за војната во Украина што си трае, а кои беа објавувани на ударно место, деновиве главна тема на порталите и печатените медиуми е собранискиот спикер Талат Џафери. ВМРО ДПМН и коалицијата ќе поднесат интерпелација за Џафери, го повикуваат СДСМ заедно да му кажат стоп, како што објави Нова Македонија. Курир објави, автократот Џафери не е достоен за председател на Собрание, очекуваме Ковачевски и СДСМ да ја подржат интерпелацијата. На седницата за пратенички прашања во четвртокот, премиерот Димитар Ковачевски со одговор на барањето да го искара Џафери, а го објавува Нова Македонија. Не закажувам седници, ниту можам да му наредам на Собранието како ќе го спроведува етичкиот кодекс. И порталот СДКМК го пренесува одговорот на премиерот. Ако барате владата да ви кажува како да работите, сменете го деловникот. Слободен печат случката ја објави на насловната страница. Спикерот ги заклучи пратениците во собраниската сала. Опозицијата заклучи дека Џафери сторил кривично дело. Нова Македонија ја објавува реакцијата на кабинетот на председателот на Собранието. Не е прекршен деловникот, тој дозволува затворање на вратите на собраниската сала, тврди кабинетот на собранискиот спикер. Меѓу шумата вести за однесување на председателот на Собранието се провлекуваат вести и за економската ситуација. Министерот за финансии Фатмир Бесини гостуваше на ТВ Телма, при што во врска со барањето на синдикатите за линеарно покачување на платите на администрацијата изјави: «Нема магија, за да растат платите треба повеќе продуктивност во економијата», објавува Слободен печат. Република го поентира одговорот на Бесими во врска со цените на горивата. Бесими најави рестрикции, ке мора да се штеди енергија, цените тешко ке се одржат на ова ниво. Вече роди со сообщението на ВМРО ДПМН. Македонската економија на дното во регионот, владата на СДСМ и ДУИ е виновна поради економската катастрофа што ни се случува. Нова Македонија објавува извадоци од интервјуто на председателот Стево Пендаровски за Euronews. Со Бугарија треба да разговараме за критериумите потребни за ЕУ, а не за историски спорови. Од интервјуто Република вади поента: половични или никакви се шансите Бугарија во јуни да го крене ветото.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.